Etxetik kanpo zaiti duritzen, non beit naizela galdu.
Bueno, ba, eguneko kolaborazioa guaz, gure lehenengo kolaborazioa oso berezia Eli Pagolarekin, bueno, telefonaren bestaldean daia da, egun hon Eli.
Egun hon, Ainhoa.
Egun hon. Bueno, zeri buruzkoa izango da, edo izango dira aurrerantzan izango ditugun kolaborazioak Eli?
Ba, bueno, gai desberdinak lantzea da asmoa, bai, baserri bueltan edo egin daitezkeen lanak edo orte jatozkigunak batez ere. Kontua, bueno, pixkat pentsatzen hasi nintzela, eta ni baserri-baserriko ere ez naiz, zelako berri bideko batekoa naiz, bai, landa ere moan bizi naiz, baina, bueno, ez baserretik behintzat. Eta hortan abilela, ba, bueno, baita ere etortzitzei da, baserri askotan lortzen dela eredu batekin, eta, bueno, agian pixkat erromantizatu dugun eredu batekin ere, eta gaur egun, ba, baserria bizitzeko modu pila bat, eta baserritartasun horren eredu gehiago ere baduzkagula, ba, pentsatzen duen, ba, agian hortik pixkat ekartzea, edo, bueno, baita ere, baserri mundu hortatik bai mantentzen dela nire ustez behintzat, ba, prebizioa eta bertako baliabideak erabiltzearena, beraz esan duen, bueno, ba, agian hortik jo hori izan daiteke gure adarra, neorruralak bezala jokatuko naiz gehiago, ba, ekarreko ditudan adibideak izango izatea nahiko nukelako behintzat, ba, bueno, ez baserritarako aplikagarria bakarri baizik eta beste batzuentako ere bai.
Ederki, eta bueno, gaurkoan urritza edo urrondoari buruz hitz egingo dugu, ez da Eli?
Bai, hori da. Bai, pentsa dut, urritza ekartzea besteak beste, ba, makilak eta bastoiak eta egiteko oso erabilia delako, oso, ba, baliagarri eta erreixa delako horretarako, eta besteak beste, inoa, ba, urritza mozteko garairik onena, makilak egiteko beti ere, ba, urria azaroa, batez ere azaroan izaten delako, berandutxo bezala edo, baina abenduan ere jotzen da, eta mozteko egunonak edo abenduaren 8 batez ere, eta 10-11 omen dira, beraz, esan, bueno, asteburu honetarako plan bat proposateko moduko ekintza izan daitekeela, eta ba, horregatik, bai, urritz makilak ekarri ditut. Uste dut baina, bueno, makila bat egiteko bezala beste gauza askotarako balio dute, eh? Baina bai urritza behintzat badela arbola bat oso errez aurkitzen dena, asko dago gure inguruetan, eta bueno, makilak egiteko, ba ez da ez material asko behar, jakintza aldetik ere ez da ez du alako misteriorik, eta bueno, ba, esan bezala, ba, baserriako ez ezik, ba, beste donorentzako ere baliagarria izan daiteke makila bat izatea, ala iruditzen zait behintzat.
Eli, okerrez banabil, urritzak ura dagoen lekuetatik gertu ba, azaltzen dira, edo behintzat, bueno, askotan ere niri gertatu izan zait, ba, igual, pasian hauela ba, urrondo bat ikusi, eta ba, galdetu igual, ba, zergatik, zergatik ote dago hemen urritza, eta ba, igual, aitek esan, igual, hor baserri bat, egongo zala segurazki ba baserri ingurutan egoten direlako askotan, baina baita ez dakit hau okerra den, baina urak gertu izan ohi dutela urritzak izan daiteke Eli.
Bai, 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 hori da, ba, agian errekabazterko paseoak ez da izaten direnetan eta fijatuz gero, urritza niretzako behintzat argola bat asko da duela eta asuntzarenean ez, ba, ni ere asintzenean makilak egin nahian edo, zara, nola joango naiz, eta asmintzen fijatzen ea urritik non ikusten duen, eta leku guztietan ikusten dituzu, eta batez ere egia da, ba, ba erreka bazterreko paseoetan edo horrelakoetan oso ohikoa izaten dela urritza, bera naturalki sortutakoa, eta gero bai, ba, baserri inguruetan, edo, bueno, ja, landatutakoak ere ikusten direla, eta, bueno, mendien ere topatu daitezke, eh? Baina, bueno, egia da leku seguru batera bidaltzekotan, ba, egian, ura dagoen lekuetan erresiago aurki daitekela.
Eta zergatik da urritzain aproposa makilak egiteko behar bada, ez dakit, eh? Uraren kontua komentatu dugunez, ba, urak ematen dio edo ur handia eskatzen duen edo ur kantitate handia eskatzen duen zuhaitza berak, arbola berak, ez dakit, horrek malgutasun gehiago eskaintzen dio, ur kantitate gehiago eskatzak, ez dakit, hau ez jakintasun osotik ez dut.
Baliteke, ni ere enaiz biologoa, baso zaina, eta ba, ez dakit, ziurrenik ba, izan daiteke alako bat, gero, eda urritza bera sustentzia marra da, eta horrek ematen dio, ba, asteko lan gutxiago daukazu gero zuzentzen edo, eta malgua da. Horren arabera dago noiz mozten den, zuaitz gehienak edo adar gehienak moztu behar direnean konben izaten da hilbera izatea, eta urritaren kasu honetarako, ba, astoiak eta egiteko, ba, malgutasun pixka bat nahi dugulako, ez da in karra pixka edo hartzen duenean hautsi, ba, hor hilberrian moztea, bueno, hilberako hilberrian moztea gomendatzen da, ba, bueno, izerli ere gutxixiago du, udaberrian izaten dute izerli gehiago, eta bueno, horrek egiten du iraunkorrago behintzat.
Beraz, Eli, orain da mosteko garaia, orain bertan?
Hori da, bai, izan daiteke, asteburu honetarako eta proposatzeko ba, plan bezala edo, ba, ez dakite, agian baten bate Durangora joango da, hor badaude arrakasta batzuk, bila iteke edo bestela Gasteiz inguruetan edo edozein lekutan ere egin daitekeen plantxe bat izan daiteke, eta izan dakoa, ba, igual errexena erreka inguruetara joatea, komen izuten da, esperientzia txe bat nik ja urte txe bat dudara matzat honekin fijazio pixioa dudala, eta komen izaten da aurretik ba, jakin izatea ba, urritak non dauden eta ea zuzenenak eta non dabiltzan. Horrek lagundu egiten du. Gero bestela ba, badakizu hasten zara eta ez inartitxu gustoko makilarik edo nora joan guztiz asmatu ezinik eta frustrazioak eta horiek guztiak etorri daitezke. Baina bueno, erresa da esan bezala eta egin behar dena da. Hartu material aldetik zerra bat, aizkora ere izan daiteke, aizkorarekin korte garbiago eman omen daiteke, bueno, nik zerra gomendatuko nuke, ba, arriskuak eta ekiteko, txikizirik ez egiteko, ez arbolari, ez geure buruari, beraz, zerratxo batekin nahikoa da. Gero, kimatzeko guraize batzuk, ba, adarrak eta erosoago kentzeko izan daitezkenak, zerra horretarako, ba, aparatoso xamarra ere geratu daitekelako, eta gero ez duzu sinitxigo aina, baina badago kontu bat, uste baino baliagarriagoa eta uste baino garrantzitsuagoa dena, eta da makil edo bastoi zuzen bat eramatea. Bastoi aiteragoaz, baina kontuan hartu behar du, gure bistak ere askotan engainatu egiten duela, eta jartzen gara urritzari begira, eta zen, hausia zuzena, hausia da egokia, luzera ere, mozten duzu, etxera eramaten duzu, eta ez egiten du, bidean okartzen den edo zer, baina gero okerra dela konturatzen zara.
Askotan gertatu zaizu horretarako...
hori? Ezan?
Barkatu, askotan gertatu zaizu hori? Gerta izan zaizu?
Bai, nahi baino gehiagotan. Lehenengo orte batean behintzat, uste ez zela makila bat bera ere, salbatu, ni nahi nahi bezalakoa, baina gero zuzentasunaren apologia eta hori beste baterako utziko dut agian, baina... Bai, bastoi bat izaten da, ba ez dakit, mendian ibiltzeko moduko luzatzen diren horiek, edo lehendik nahiko xuxina den makila bat balin badaukagu edo, egiten esperientziatik esaten dizut, asko laguntzen duela, hori jartzen duzu urritz, moztuko duzun urritz makilaren ondoan, eta horrek usten duzu, bueno, hau bai, hau ez, zera, igual alde batetik zuzena dago, baina gero beste perspektiba dutetik, sekulako tripa ateratzen zaio. Bueno, holakoak eta gero eskularroak edo jarrizkero ba beti ere hobeto. Nik uste dut, ohitura gisa behintzat guk etxean eta bai baratzen ibiltzeko edo lan guztietarako saiatzen gara eskularroak erabiltzen. Batez ere, ba, momentuan eskularroako asko erreparatzen, baina gero edo zein ba, arantza basartzen zaizula edo bestea, edo gero oso aparatosoa geratu daiteke. Eta asko lakartzen dira eskuak, beraz, bueno, mendik, edo zer gauzetarako eskularroak erabilizkera, ba, uste dut, hobe dela. Orduan, ba, material aldetik horrexekin, joango gineke, ba, zerra txiki bat, kimatzeko gure izteak, eta bastoi xuxen bat, eta kuante batzuk. Eta gero, ba, esan duzu, ba, makila bat egitea izango litzake kontua, moztu, oso errixia duka, eh? Moztu, etxera eraman, eta kitio. Antxe lurrean botata guztea da, beti ere, bera, zuzentzeko joera edo tendentziatuk izango dituelako, edo, non baitetik kintxilik utzita ere, hor laguntzen du horrek. Gero, hau ere, esanten dizute, kontu honetan, aritu bat ikasten da, eta ez da, baserrotik jaso behar duguna, baldin ba, bertako baliabideen erabilera, eta prebizioa, eta kontemplazio hori beste bada, ez dizula inork egia dudirik ezaten. Eta, galdezka, nik ikusten ditun, gero makileak ez du dela, ez direla guzti zuzentzen, eta ingurukoenak zuzen ez du dela, olako burnizko barrak ematen zutela, eta inarketzean ematen nola gako berezirik nola zuzendu nitzaken gehiago, zuten ziaten ez zen zuzena mozterekin nahikoa zela. Eta, bueno, aurkitu talako mentore obesiago bat, eta txibatuko dizuet ez dela dena zuzena moztea bakarrik, egia dela, zenbat eta zuzenagoa moztu, orduan eta hobeto usten diela, eta normalki nahiko zuzena geratzen dela, gero bada beste teknika bat, fisika erabiltzea pixka bat. Eta da, makilak, puntia jartzea, iskinatean irriste egingo zuena, beste esku bat, zuzendu nahi dugun kurbatxo horretan edo, eta beste eskua, gora xeago, edo, bueno, gutxi gora bera distantzian zekoan. Eta hor, palanka egiten joatearekin ikusiko gara, ikusiko dugu, non eta makila oraindik ez dagoen lehorra, moztu eta pare bat astera ere egin daiteke hau, joango den, zuk ematen diozun kurbadura hartzen. Eta hor, puntu desberdinetan saiatuz, poli-poliki ariketak eginez, zuzentzen joaten da. Eta, horrexekin asko zuzentzen da, pazientzi pixka behar da, eta zesango ez da, azala lehortzen zaionean, jaera bat zuzendu baino, lehortzen denean, orduan ja ez dago ez zuzentzerik ez ezer, baina hortea, makila bere horretan geratuko zaigu, hori jakingo dugu gutxi gora bera, azala ikusiko ditu, goitik berako marratxe batzuk edo sortuko zaizkiola, azala lehortzearen ondorio, eta hori, urte beteren bueltan edo, hortxe izango dugu gure makila, mendira joateko, santa eskera joateko, nahi dugun erako, bizkarrakoren batemateko, horretarako daude. Gero badak izuzentzeko, daudela beste tramankulu batzuk, barro bat ilotuta egotea, hotz bero kontrasten bidez egitea, nik horiek ez dut probatu, eta bueno, materialak dituenak eta gogorik eta denboralik duenak, probatu ditzake hori bai.
Eli, behar bada, eta,
bai? Esan.
Ez behar bada, ditugu benetako baserritarrak, ez? Igual, asarretuko dira gurekin sekretu hauek, ez? Gure entzulei pasatzatik, gure neo baserritar zeratik.
Bai, bueno, gero, uste honez, nik behintzat tokatu zaizkian gogo honez hartzen dituzte, eh? Ez izkizute kontatzen, baina agian kontatzeko ere, bueno, ez telako esan izan, edo, ez teizu bestela ere gertatu izan da, ez, mendira joan, eta zerretxikotara zazenean inork ez izu esango, non bildu behar lehizu zerretxikoak, baina ikusten zaituztenean biltzen, bera eustute beste jende bat ibiltzeak ere poxka tematen duela, eta, ez duzte askorik azarroteko zekionik, eta bestela, deituko dute, jala behi erratira.
Bai. Seguru.
Gero bada beste kontu bat dainoan kontatu nahi nizuna zen, guk makileak egiteko proposatu dizut, eta, agian erresina delako, ez, zena delako pera, baina gauza gehiago egin daitezke, agian oso baliagarria dena kakoak egitea, makilea bat, baina puntan bukatu horrez, V formako bukaratxo bat duena, eta hori, zeitzu zenbaterainoko alturakoa zaren nien, ez oso altua behintzat, eta niri oso baliagarri egiten zait horrekin, adarrak eta jaisteko, frutak biltzeko, frutarroletatik gauzak jaisteko, edo, beste lan batzutarako, eta goitik berako indarun hori egiteko, prozedura berdin-berdina da, garai berdin-berdina mozten da, elur ere, kontua da, ba, bilatzen duzun makila, bai, alik eta zuzenen nahi zateaz gain, bilatu behar duzula, ba, bi edarren bifurkazio hori edo egiten duena.
Beraz, naturalki dauka, modu naturalean dauka forma hori ez diezuzuk eman behar ez da, ali?
Hori da. Mm-hmm. Bueno, erresina hori delako, eh? Mm-hmm. Beti daukazu manipulatzea, baina, bueno, uste dute batzuetan ere, ba, begipixiatekin eta ibiltzen garenean, lan pila bat eginda topatu dezakegula, beti dago gero oso ezaguna dira, bastoiak egiteko zira horretak bakarrak erabiltzen, gaztainere ere biltzen da, gaztainaren oikoa da bastoi forma hori ematea, ez, borobildu hori. Mm-hmm. Bai, ba, hartzen diren lanak dira, gehia da, hortik astea zailagoa dela beste puntu batzutatik astea baino, ez, eta ba, horretarako arrenalen baditu horkitu ba, natura berak sortzen dituen kurbadurak eta mm-hmm. Ba, uste horrekin arrexiago egingo dugula eta hori aprobetsatzea dela.
Eta beste erabilerarik badu, Eli? Eba, bastoiak
egiten zaparte? Pila bat izan ditazke. Urritzarekin baitare egiten dira, bai, esanako kakoak, saskiak ere egiten dira. Ezaguna bat dira, bai, zumezkoak edo gaztain ondoarenak, baina urritzarekin egindako saskiak ere badira. Ba, berari behin lortutakoa, bai, xafak eta ateratzen joan, uretan sartu, bigundu, eta horrekin saskiak egin daitezke, bada beste kontu bat, eta ian aprobetxatuko duten mendik ere begia egiteko, urritzaren azalarekin, hau ja udaberrian da, izerli gehien mugitzen zaionean, zunprinua egiten zuten lehen. Eta hori zen, artzaien ba, musika instrumentu bat, edo korneta moduko bat, biru tonno izaten zituena. Horako xe, tutu bat bezala. Eta hori azalarekin egiten omen da, izerdia behar du, beraz udaberri aldera egitea da, eta hau esango izut, saiatu izan garela bilagun, urtero hau egiten, eta ez dugula lortu. Badagoela hemen ere, ba, urritzarekin bezala, makilekin bezala, badagoela hor sekreturen bat, galtzen ari garen edo, eta, zabitu, norbaitek azaltzen bat alen balauka, ba, kustura jasako benokela.
Ados, ba jarriko dugu foro txiki bat, urritzen foroa jarriko dugu alabediko webgunean, behintzat irudi bat, bai, ia norbaitek zerbait daki.
Bai, bai, hori da, hau gehiena izaten zen, larrau baliaran eta ibiltzen zela bakigu, baina, bueno. Eta gero esaten dizu dana, egurra da, edo zentarako balio dezake, ba, oso harina da, bera oso harini geratzen da, orduan eskulanak eta egiteko bai izan daiteke, edo, ba, ez dakit, tiradera batzuetarako egurrezko ataltxe bat egin nahi duzula, edo, bueno, eskulanetarako alde horretatik, bueno, biguna da, egur biguna da alde horretatik, eta baliagarria izan daiteke hasteko.
Eta, bueno, bukatzeko, gure entzulek txikizio handirik egin ez dezaten, nola moztu behar da makila edo nola moztu behar da urritza?
Ba, alik eta beherenetik. Bai, agian irudituko zego, bueno, ba, gure partetik gora xeago edo, bueno, ba, arbolari berari kalte gutxiago egiteko, alik eta beheren egiteko, garbia izan da ella ebakia, mesedez, lau lekutatik hasi beharrean, ba, bueno, garbia izan da ella, eta bueno, betikoa izango da, tentuz buru pixka bat erabiltzea, eta bueno, bat erabat kimatu beharrean, ba, bueno, begiratu, zenbat behar dituzun, zenbat ez, bada espada behar dituzun da, baina pare bat gehiago hartzen badituzu, ba horrek, horrekin izango duzu esperimentatzeko aukera gehiago, edo batzen bati oparitzeko, eta... Eta baina, bueno, tentu pixka batekin, zentu komuna erabiliz, edo uste dut horrekin gauzak asko zobeto egiten direla.
Hala da, hala da. Jo, ba, hemen utziko dugu gaurko kolaborazioa, hau izan da, gure lehenengo kolaborazioa, Eli Pagolarekin, mila esker, Eli. Mila esker.
Lasei, oso duzu, eskerrik asko, ekarriko ditugu, bai, gehiago ere.
Ederki, ba, irrekitan gaude, eta, bueno, ba, lau azte barru ikusiko, bueno, entzungo dugu elkar.
Hori, osondo.
Mila esker, Eli, ondo izan.
Nahi, zuei.
Agur.
Portua anutziko dut, mundua galtzen ez badut, zentzua. etxean ditut nereak, akilua itzur goldeak, uztarri eta hedeak. Jasko bihiez ditut oraino, zoko guziak beteak, nola iragan urteak, emaiten badu bertzeak, ez gaitu hilen goseak.